Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Доброй раніцы. У перадачы пад знакам пагоні ля мікрафона Дзмітер Косцін. Цягам бліжэйшай паўгадзіны пагаворым з бургомістрам Бельска-Падляскага Яраславам Бароўскім пра месца Бельска ў рэйтынгу часопісу «Вспульнота». Скажам пра тое, што сёлетні фестываль беларускай бардаўскай ды аўтарскай песні «Бардаўская восень» не адбудзецца. Пагаворым пра культурніцкія мерапрыемствы ў час пандэміі каронавіруса для дзяцей і моладзі, якія ладзіць БГКТ, ды сустрэнемся з беластоцкім музыкам ды настаўнікам музыкі і спеву Марыюшам Харужым. Але на добры пачатак прапаную песню. Падляскае ваяводства стала лідарам самаўрадавых інвестыцыяў у рэйтынгу часопіса «Вспульнота». Высокае месца ў сваіх катэгорыях здабылі таксама Беласток, Высокае Мазавецкае, Павет, Высокамазавецкі і Сямятыцкі. Таксама горад Бельск-Падляскі падняўся ў гару на больш чым 10 пазіцыяў. Што гэта абазначае для жыхароў горада? Пра гэта ў бургомістра Бельска Яраслава Бароўскага пытае Марэк Забродскі.
Гэта пазіцыя ёсць добрая ці не за вельмі? Бо ў параўнанні з мінулымі гадамі гэта скок вялікі, але, напрыклад, у параўнанні з Высокім Мазавецкім, то хіба не аж так.
На ўсе рэйкінгі не трэба так з дыстансам прыглядацца. Не можна параўнываць кожнага горада да другога, бо яны зусім другія маюць свае магчымасці да фінансавання, маюць свае патрэбы. І калі скажам пра наш горад, мы ў папярэдніх гадах менш інвеставалі па тое, щоб можна было рэалізаваць магутныя інвестыцыі, вялікія інвестыцыі, такія як у пожанткуванне господаркі водно-шчыковай, гэта інвестыція 95 мільйонаў. Я хачу припомніць, же бюджет цэлага горада 5 гадоў таму назад то было 60 мільйонаў, а то є одна інвестиція, которая розложена на гады, так сама будова новага Бельскага дома культури, гэта тоже 20 5 milionów. Kaliście taka ja sama ja wielka ja inwestycja, to basen, no i on kosztował tych milionów kilka, a tu mają, można сказать, 5-6 razy больш. I jeśli my by u poprzednich latach troszkę mniej nie wydawali, my by nie mieli groszał na układ własny, na realizację takich wielkich zadań. Ranking jość zachady 2018-2019 i właśnie w 2019 chodzi u nas poszli te inwestycje. Trzeba to skazać, że to heta dziękujący tym projektom dofinansowanym, czy to z Regionalnego Programu Operacyjnego Podlaskiego Województwa, czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo dobra robić inwestycji, no ale najlepsze robić za czyżyje groszy, których nie trzeba oddawać. No i my starali się tak gotowić się do tych projektów, żeby jak najbolsz tych groszał z Warszawy czy z Białostoka trafiła do naszego budżeta i wtedy nasze groszy można wydawać na drugie sprawy. Także ta pozycja, duma już, to ona w następnym chodzie będzie jeszcze lepsza. Ja awansuję do pierwszej sotni, bo u tym chodzie, no i duć, tak jak ja skazał, te wielkie inwestycje, które każdy z nas odczuwa, kali jeździć po ulicach города, kali baczyć, co u городе dzieje się. Wysokomazowieckie, u nich za usiody byli wielkie inwestycje. Heta dziękuję, czy temu, że jest taki zakład, który płacić takie podatki do budżetu города, że oni mogą tam i pobudować i lotnisko, i stadiony, i jeszcze będą zastanawiać, co tu jeszcze wydać groszy.
No, no, Bielsk tak samo ma szmat wielkich przedsiębiorstw, jakie tak samo partycypują u budżetu города.
Heta nie do końca tak. U budżet города przychodzą nałogi, podatki od nieruchomości. I jeśli Mlekowita buduje nową fabrykę za 300 milionów złotych, to 2% każdy chod z tych 300 milionów przychodzą u budżet, czyli 2% z 300 milionów to 6 milionów u chod. A nasze firmy nie stroją nowych hal produkcyjnych, robią swój biznes u tych usłowiach, u jakich nachodzą się. Heta zusim druga skala. U nas też była wielka inwestycja bielskiej mleczarni. No doszło do tego, że tą mleczarnię dzisiaj syndyk prodaje. Jeszcze u nasz budżet załotołka nie popała. Jeśli ktoś kupić ten zakład, no to gdy budą grosze. A siądnia już tak, że jest 2 miliony zadłużenia. Także inwestycji trzeba planować w miarę swoich machczymości. Potrzeby u nas wielkie, bo i trzeba i zalew zrobić, i stadion zrobić, i nowy amfiteatr. Także dumajem pra to je. No chocem tak wyjści do końca, to jest to już naczate. Inwestycja Bielskiego Domu Kultury nie wlicza się u hety ranking, temu, że po budżetnej klasyfikacji heta dotacja dla Bielskiego Domu Kultury, a nie groszy inwestycyjny. Jeśli by te 20 milionów ukluczyć, no to heta pozycja byłaby jeszcze wyższa. No ja думаю, że to dobra, że to my pokazujemy, że to chora teraz wywaje się, poprawiaje swoją pozycję u rankingach, bo tych rankingach jest mnoga. Jest rankingi samych tanich gradów do życia. I tutaj to, że nasz chora zajmuje dobra, wysoka je miejsca. Mnie nie, jak burgomistra, najbolszy interesuje trend, sytuacja, jak to rozwijaje się, bo poprawiając zgodu na chod swoją pozycję, no to znaczy, że to u chora dobra dzieje się. Wielmi ważne to jest, że oni poprawiają się zgodu na chod. I to o usich ratingach. I tak samo rating bogactwa samorządu, rating tego, co my wydajemy na komunalne je usługi, inwestycyjne je. U tych usich ratingach, jeżeli my pochledzimy na poprzednie 10 chodów, każdy chod Bielsk Podlaski poprawiaje swoją pozycję. Rating ratingam, no samo je ważne je to, jak heta odbierają ludzi.
Z burgomistrem Bielska Podlaska Jarosławem Borowskim gutarył Marek Zabrocki.
U sobotu Janka jechał na raki, pod wiarboj Alona myła ruczniki. Pokaże Alona brody ziemlaku, gdzie tu chciela jechać na koni raku. Yeah.
Сёлета ў сувязі з пандэміяй ды за адной сітуацыяй у Беларусі не пройдзе фестываль бардаўскай ды аўтарскай песні «Бардаўская восень». Як гаворыць Лукаш Лянюк, старшыня звязу ў карысць адукацыі і прамоцыі беларускай культуры «Шчыты», які арганізоўвае фестываль, мы ўжо вернулі датацыі і сёлета мерапрыемства не будзе.
Мы ўжо носіліся з гэтай пастановай аб гэтым, каб не арганізаваць у гэтым годзе «Бардаўскай восень» і пачатку пандэміі, на пачатку сакавіку, красавіку адклікавалі ўсе гэтыя мерапрыемствы. Ну і цэлы час гаварылася пра тое, што восенню вяртаецца коронавірус. Ну і фактычна коронавірус вяртаецца. Ну і так сапраўды то невядома, што яшчэ будзе. Цяпер ужо ёсць абвастрэнні, 25% толькі людзі можа прыйсці. Ну і недзе так у палавіне верасня, калі трэба было канчаткова вырашаць аб гэтым, ці арганізуем, ці не арганізуем, ці аддаем грошы, ці не аддаем гэтых датацій, якія атрымалі, но вырашылі, што не будзем арганізаваць. У нас ёсць такая, можна сказаць, падвойная нагода, так, бо маем коронавірус, але таксама но сітуацыя ў Беларусі. Гэтыя каранціны, якія мусілі б выступоўцы перайсці, цяжка было б зарганізаваць увогуле, не ведаю, у Бельску ці ў Беластоку канцэрты. Думалі таксама пра нейкія там інтэрнэтовыя вяшчанні.
Каб быў нейкі такі працяг, так?
Так, каб гэты працяг быў, але таксама вядома, што ў Беларусі там выключаюць гэты інтэрнэт, што і раз, і магчыма, што, напрыклад, калі б мы абвясцілі інфармацію, што будзе такі канцэрт, ну то хтосьці мог бы нам перашкодзіць у гэтым. Другая рэч, гэта вымагання ці міністэрства, ці управы маршалкоўскай, мы з імі гаварылі, ну і мы ўжо зложылі гэтыя внёскі, падпісалі дамову на канцэрты, якія маюць адбыцца ў жывую ў нейкім там месцы, так, у Доме культуры. Міністэрства ці маршалкоўскай управа не ёсць на так эластычны, як каб прыняць таксама такія рашэнні на хутка. Таму мы проста ў гэтым годзе адклікалі бардаўскую восень, ну і чакаем канца пандэміі.
Пакуль што канца пандэміі не відаць, ці ўвогуле ўсё ж такі будзе неяк адзначана, што звычайна ў гэтым тэрміне шмат гадоў арганізавалі барды, ці проста гэты год зусім выключаны з арганізацыі імпрэзы.
У гэтым годзе вяртаем усе нашы адатацыі. Не маем магчымасці запрасіць выступоўцаў з Беларусі. Такім чынам проста не робім нічога. Канцэрту ў жывую, не робім канцэрту ў інтэрнэтавым выглядзе. Не маем магчымасці. І бардаўскай восені няма. Не адзначаем гэтага ніяк, але чакаем, спадзяваемся, што чарговыя гады, наступны год будзе паўнавартасны фестываль.
Апрача якбы канцэрту ў рамках бардаўскай восені былі таксама тыя конкурсныя слуханні.
Даволі няшмат заўсёды было выступоўцаў з Польшчы. Гэта асноўная колькасць людзей выступоўцаў была з Беларусі заўсёды. Ці гэта цягнік, аўтобус, потым прыязджаў цэлы да нас. І гэта была такая аснова арганізацыі, увогуле думкі пра арганізацыю конкурса. Гэта людзі з Беларусі. Сёлета таксама не ма магчымасці, каб нават і адбор у Мінску зрабіць, як звычайова гэта бывала. Так што, усе гэтыя рэчы, коронавірус, сітуацыя ў Беларусі нас прымусілі да таго, каб на год спыніць фестываль.
Ёю грудзях было цесна. тысячи.
Пытанням таксама мерапрыемствы для дзяцей і моладзі, якія ладзіць беларускае грамадска-культурнае таварыства. На панядзелак запланаваны цэнтральныя элімінацыі дэкламатарскага конкурсу «Роднае слова» ў Бельску-Падляскім. Неўзабаве таксама конкурсы беларускай песні ды конкурс «Сцэнічнае слова». Як гаворыць намеснік старшыні БГКТ Васіль Сегень, эпідэміялагічная сітуацыя ўвесь час змяняецца. Мы запланавалі нашыя мерапрыемствы і хочам, каб яны адбыліся, але не ведаем, ці зараз гэта магчыма.
Час у гэтым вогуле 2020 годзе складаны з самага пачатку вясною. Былі вельмі вялікія абмежаванні у тым ліку і ў культурнай дзейнасці і нашай арганізацыі. І з увагі на гэта мы перанеслі, калі паявілася такая магчымасць, працяг дзіцячых ці маладзёвых конкурсаў на восень. Але восень таксама не вельмі спрыяльная. Вось апошнія дні ці апошнія гадзіны прыносяць усё новыя звесткі, не вельмі карысныя і для нашага здароўя, і для нашай вогуле жыццядзейнасці. Нават яшчэ дакладна не ведаем, што будзе ў наступным тыдні. Праўда, запланаваныя ў нас гэтыя конкурсы цэнтральнай элімінацыі роднага слова і сцэнічная, і дзіцячая песня, але яшчэ будзем глядзець на тыя абвастрэнні, тыя абмежаванні, якія вводзяцца, ці гэта ўвогуле будзе магчымым, каб гэта правесці.
У панядзелак цэнтральнай элімінацыі ў Бельску, а Бельск чырвона стрэфа.
Магчыма, што гэта так. Трэба будзе дакладна аналізаваць гэтыя прававыя акты, якія ўводзяць рэгуляцыі ў адносінах таксама і да культурнай дзейнасці ці тых мерапрыемстваў, якія мы запланавалі. І калі закон будзе забараняць, канешне, трэба будзе адклікаць такія мерапрыемствы. Але гэта яшчэ вымагае нейкага аналізу з нашага боку, больш паглыбленай інфармацыі на гэтую тэму. Напэўна, кансультацыі можа з санэпідам ці з іншымі установамі, якія сочаць за тым, каб гэтыя абмежаванні людзі стасаваліся да іх.
Удзельнікаў у розных мерапрыемствах, якія якраз вы ладзіце, ёсць менш, чым заўсёды.
Ну так, канешне, гэта якбы аб'ектыўны фактар той, што вірусныя ўсялякія пандэмія і ўплыў на нашае здароўе. Часам гэта фармальна немагчыма, а часам проста звычайная людская асцярожнасць. Удзельнікаў нашмат менш. І гэта асноўная якбы прычына, невядомая справа з нашым здароўем.
Пакуль што мерапрыемствы якбы запланаваны, будзе відаць, ці яны адбудуцца.
Так, з другога боку, улічваючы тыя умовы, ў якіх прыходзіцца нам зараз дзейнічаць, гэта можа і добра. Менш людзей, менш якбы пагрозы, каб гэты вірус недзе пашыраўся сярод, не дай бог, нашых удзельнікаў ці тых, хто на такія мерапрыемствы прыходзіць. Панядзелак не за гарамі, ўсё якбы падрыхтавана на апошні момант. Праўда, паяўляюцца яшчэ галасы са школ, што мы прыедзем, мы не прыедзем, вось розныя з боку настаўнікаў ці самых зацікаўленых вучняў. Другое пытанне, ці ўвогуле адбудзецца гэты цэнтральны конкурс, таксама яшчэ не ведаем. З пункту гледжання якбы нашай гатоўнасці да правядзення мы гатовы, але ж гэта, як бачна, не ўсё ад нас залежыць.
У сваю чаргу ў Беларусі таксама пашыраюцца захворванні каронавірусам. Дактары Беларусі запісалі відэазварот, у якім выказалі абурэнне чарговай порцыі крывадуша ад Міністэрства аховы здароўя, якая звязвае рост захворванняў з масавымі пратэстамі. Колькасць захворванняў расце па ўсёй Беларусі, але ў тым ліку ў малых гарадах, вёсках, дзе масавыя акцыі не адбываюцца.
Разливается.
Вядзе заняткі з эмісіі голасу, працуе з дзіцячымі ды дарослымі калектывамі ды займаецца ў студыі музычнага запісу. Марыш Харужы, кіраўнік беларускіх калектываў «Гайды Калінка», пачаў працаваць з моладзю ў гмінным асяродку культуры ў Нараўцы. Як сам гаворыць, ёсць магчымасць да працы, а што галоўнае, ёсць людзі, якім цікавая беларуская песня ды музыка.
Ужо меў прыемнасць працаваць у Нараўцы ў 2017 годзе. Гэта вельмі файны людзі і таксама ім цяжка дабіваць гдзеш да якогось асяродка культуры, дабівацца да музыкі, да культуры, такой вышэй культуры і да настаўнікаў. Там трэба альбо да Гайнаўкі ехаць, альбо эвентуальна да Беластоку, але трэба сказаць, жа маюць свой гмінны асяродак культуры. І напраўды гэта пенькны асяродак культуры, велізарны. Трэба памагчы раскручыць музыку, раскручыць тэмат зэспоў, тэмат солістов, вогля шпеву музыкі ў гэтай гміне. На спатканню з Войтам, з дырэктарам асяродка культуры, ўсё абгаварылі, як гэта мае выглядаць на будучыню. Прыходзяць уже дзеткі, прыходзіць моладзь, уже такі міні-зэспоў, паўстала такая міні-група зэ старэйшых людзей. Выглядае гэта супер. Напэўно будзе чуць пра Нараўку, але як вядомо, гміна Нараўка мае свае зэспоў, мая Цэглінкі з Леўкова і мая Нараўчанкі. Але гэта гурты фальклорны, тыпова пад гармошку. А калі ёсць такая магчымасць, калі мне папрасілі, я папрабую зрабіць там вялікую эстраду.
Ты таксама ведзеш заняткі з вялікай і з малой эстрады менавіта ў Міхалове таксама.
Сустракаемся ад многа гадаў уже ў гмінным асяродку культуры ў Міхалові. Ад гэтага году таксама ліцэю ў Міхалові, гэтым слынным ліцэі. Мы яго называем эстрадовы ліцэй. І маю прыемнасць памагаць пры шпевах, занятках шпеву, занятках музыкі, занятках рэалізацыі дзвінку, занятки звязаны з студіям награнёвым і таксама з нагучненнем імпрэз. Апроч гэтага, там маю кілька гадзін занятак у гмінным асяродку культуры, так як гаварыў раней у Міхалові. Ну і што ж, мне таксама поўно везде з маімі калектывамі, з Калінкай чи з Гаем, везде у Польшчы чи па Европі таксама ездзім. Ну і таксама з гэтымі заняткамі. Зазванілі 2 гады таму з Дому культуры в Уапах. Супер моваць, там супер людзі, вельмі прыемны, вельмі прыхыльны. І таксама, вядома, гэта рэпертуар можа не будзе стрікта такі, як наш фальклорны беларускі, песні ў іншых языках сходніх, але таксама культура фальклорна польская, яна таксама багата. На гэтай канве мы вывучаем песні фальклорны і там маю такі вось гурт, называецца «Колей на лапянкі», дзіцятка прыходзіць моваць. Вельмі, вельмі прыемна.
У час пандэміі ўсё ж такі людзі прыходзяць, якбы хочуць спяваць.
Ну што ж, гэты локдаун, калі быў, людзям вельмі цяжка было. Яны хацелі сустракацца, яны хацелі спяваць, бываць на гэтых занятках. Гэта напраўды ім цяжка было перажыць. Гэта ўсё, гэта такі час. Калі магчымасць зноў прыйшла паспяваць, бываць на гэтых занятках, вялікай ахвотай прыйшлі да мяне і прыходзяць. Ну і што ж, наразі ўсё гэта нармальна. Вядома, цяжка, бо трэба трымаць гэты рэжым санітарны. У масачках не спяваем, бо гэта немагчымасць. Усе гэты засады трэба трымаць, звязаны з гэтай каронавірусам.
Ты сказаў, што якбы ўжо ў Міхалове некалькі гадоў працуеш, у Нараўцы толькі што пачынаеш. Чым зараз маладыя людзі цікавяцца, калі ідзе пра жанр музыкі? Дзеці ды моладзь, ім што цікава?
Моладзь і дзеткі трэба зацікавіць песняй. Разна бывае. Раз возраст мае вялікі, раз кепскі, бывае разна. Але мы настаўнікі ад гэтага, каб вясці на добры торы. Гэты дзеткі, гэты моладзь, таксама дарослых. Каб паказаць ім музыку з добрай стороны. Каб паказаць ім штуку, музычну штуку, вокальну з добрай стороны. Калі прыходзіць да мяне такая моладзь, яна пытае пра песні такія, які я чуе ў радзіве, які я чуе ў тэлебачанні, але наступае селекція. Ну, я гляджу, чы яна надаецца, чы яна пасуе да гэтага возрасту. Так шукаем гэтых песняў, каб яны ўсе пасавалі пад праграму, каторую мы тутай робім, каторую мы створым, калі гаварыць пра цэлу групу вакальну. Думаю, же, што выпрацуем у гэтым року школьным, гэта не прападзе, астаецца ў галаве, ў гэтых умієнтнощах, але будзе магчымаць гэта паказаць шыршай публіцы.
А якое месца менавіта ў рэпертуары беларускія песні займаюць?
Беларускія песні заўсёды першае месца, напэўна, у маім сэрцы. І калі магу выйсці з прапановай да маіх вучнёў, Я такую пропанову ім даю про беларуску песню. Я маю навучыць штуки вокальнай. Можна працаваць над іннымі песнямі. Але калі ёсць такія заінтересаванне, калі ёсць такая патрэба, адразу берем на варштат такія песні, каб зрабіць падтрымку нашага беларускага фальклору.
Пра працу на музычнай ніве з дзяцьмі ды дарослымі распавядаў Марыш Харужы. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская, а ў студыі працаваў Зміцер Костін. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Прыемнага вам нядзельнага адпачынку, моцнага здароўя ды да сустрэчы ў эфіры.
На вуліцы мокра, а на ганку суха. Выйди, выйди, да мяне ты мая. Ты моя хорошуха.